ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satversmes tiesa ir atzinusi par satversmē neatbilstošu normu, kas prasa privātu augstskolu un koledžu studiju programmas īstenot valsts valodā. Satversmes tiesa arī nolēma, ka apstrīdētās normas par spēkā nēsošām atzītas no nākamā gada 1. Maija. Luksemburgas alkoholisko dzērienu ražošanas un tirdzniecības uzņēmums Amber Beverage Group piegādājies 49% Latvijas restorāna tīkla Lido akciju. Lai arī pēc darījuma īstenošanas Amber Beverage Group neiegūs akciju kontrolu paketi, darījuma puses vienojušās, ka Lido statūti tiks mainīti, Amber Beverage Group iegūstot tiesības padomē iecelt divus pārstāvis un arī tiesības uzlikt veto strateģiski svarīgu lēmumu pieņemšanā. Latvijas basketbola savienības valde organizācijas ģenerālsekretāra amatā apstiprinājusi bijušo valsts vienības spēlētāju izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta ekspertu Kasparu Ciprusu. Savukārt par Latvijas basketbola līgas direktoru iecelts pieredzējušais Kristaps Janičēnoks. Rīgā pēc intensīvajām lietus gāzēm pat labam strādā 9 tehnikas vienības, kas uz ielām atsūknē lietus ūdeni. Šodien no pulksteni 11. Līdz 15. Nokrišņu daudzums Rīgas centrā sasniedz 25 mm, jeb trešdaļ no mēneša normas. Krievijas arīkojusi militāros manevrus Baltijas jūrā šādi izrādot spēku NATO, kas arī šajā reģionā rīko manevrus, pavēstīja Krievijas Baltijas flote. NATO šonedēļ sāka 9 dienu manevrus fokusējoties uz kaujas gatavību Baltijas jūrā. Igadēja manevri, kuros šogad iesaistīti 3000 karavīri no 19 valstīm, tiek rīkoti, lai reģionā sekmētu mieru un drošību, trenējot spēkus, kas var ātri reaģēt krīzes laikā, teikts alianses paziņojumā. Šveices parlamenta apakšpalāta Nacionālā padome šodien apstiprinājusi viendzimumu laulību legalizāciju. Tagad likumprojekts jāapstiprina Šveices parlamenta augšpalātā valsts padomē. Jaunākās aptaujas liecina, ka vairums Šveices pilsoņu atbalsta viendzimumu laulības. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.